жолындағы айымда жерде жатқан сайымда жауым берген жайымда жерде өскен қайыңда бәрді көрсең бәрі бірге бәрде менің ойымда бәрімен қосып әнін жазам сенің күшің дайын ал неге неге жұлдыздар сөнет мені көргенде әлде менің жарық сәулем жұлдыздарды көрген бе жаңа жұлдыз мен келемін жаңалықты мен білем мынау саған жаңа әнім қала берсін сенімен масқара аспанда жұлдыздар сасқандай ағатын кездер олардың менің жүрегіме басталдай жаңадан жап жаңа жұлдызым туда жаңарды ескіргенін алда салып қууда ендігі менің айтар сөзім кемдігін табар әншілердің олардың әні кешірерсің мағынасы жоқ бірлі шілгенін сондағы сенің тыңдар әнің сенде бірге өшіреді одан да түсін рэптің сәнін сенде бірге көтереді айналайын қазақтың эстрадасы қандай үлкен үлкендігі оның ұқсас ауылдағы дүкенмен мұнысы несі біздің рэпті түсінбес біздің қалайық ендеше тыңда түсінбесең шындығын айтып қарайық бұрынғы өткен заманда бір үлкен биік алаңда алдында халық толғанда шертетін нәзік қол домбыра біріне бірі сөз жолдаумен айтса біреу озғанша жеңіске шешен сүйенетін домбыра шырып тозғанша
люди бегите сюда сюда вам надо точно знаю вас заберите на вот и девушки мимо летают
милые девушки я вам забыл сказать
не
полюбить невозможно
это совершенно хит будет примером и первым а ну брата прикинь что слово рэп корнем отсюда этих разных бездарных не знающих слова хип-хоп раши травят сюда чего же устал народ прикинь ульзвон ведь я как лев гоняю стало моих шакалов на честь рву потом по бесу